Li Tirkiye operasyonên li dijî darbekaran berdewam dikin. Bi hezaran karmend, akademisyen û siyasetmedar ji karê xwe hatin avêtin. Herî dawîn jî 40,000 karmend ji karê xwe hatin avêtin. Akademisyenên ku belavoka em nabin şîrîkê vê sûcê ji bo şerên li Herêma Kurdan raweste îmze kiribûn ji karê xwe hatin avêtin. Di nava yên ku ji karê xwe hatin avêtin de gelek profesor, doçent, doktor û lêkolîner hene. Bu weşandina biryarnameya di hukme yasaya herî dawiyê ji 40,000 zêdetir peyûrdar ji kar hatin avêtin û herî dawî jî zanîngehan akademîsyenên ku belavoka em nabin şîrîkê vê sûcê îmza kiribû û akademîsyenên ji sendika eğitim senê di binbanê operasyona FETÖ de ji karê xwe hatin avêtin. Akademîsyenên ku ji karê xwe hatin avêtin di biryarname de bi sedemên wekî endamtiya tevgerên terorî û li gorî lijneya ewlehiya netewî di dijî ewlehiya neteweya dewletê faaliyet kirine hatin avêtin. Ji van akademîsyenan herî zêde xebatkarên zanîngeha Kocaeliyê ne. Ji zanîngeha Kocaeliyê Profesor Doktor Onur Hamzaoglu ku yek ji wan kesên ku ji karê xwe hatiye avêtine ji dengê Amerîkayê re ji kar avêtina akademîsyenan nirxand.
Türkiye'de ciddi bir korku ortamı sağladı. Bu korku ortamı...
Hamzaoglu got, piştî ku hükûmet hilbijartina heftê hezirînê nas nekir, li bajarên Kurdan operasyonên xwe zêdetir kir, xwest ku qadekê tirsê ava bike. Lê akademîsyenên ku belavoka em nabin şîrîkê vê sûcê îmze kirin, vê qadê belav kirin. Ji ber vê yekê planên dewletê lawaz bûn. Hamzaoglu bi berdewamî got, li Tirkiyeyê devlet ji nû ve ava dibe û ev jî bi qanûna gişk, bi dadgerê, bi parlamentê, bi perwerdehiyê, bi bijûndariya wî hemû ji nû ve ava dibe. Zanîngeh jî ji nû ve ava dibin ku kesên wek me muhalîf li zanîngehan kêrî desthilatê nayê. Operasyona kubravê FETÖ tê kirin, hemû muhalefetê digre navxwe. Ji zanîngeha teknîk ya Stenbolê yardımcı doçent doktor Erdal Bulgan jî belavoka em nabin şîrîkê vê sûcê îmza kiribû û ji karê xwe hat avêtin. Bulgan jî ji dengê Amerîkayê re wiha axivî.
Kanunca yani bu meselede en önemli soru yani yargı adil bir yargılama süreci hatta yargılama süreci olmadan.
Beyi pevajı ektar zandiri ya haqqani biryarek avu hattayın. Ev jibu xore dijiyona mruvanda hasari muayinde çetke. Zanîngehên azad civakê beralî dike ji ber vê yekê helwesta li dijî akademîsyenan şaşe. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.